konfora ne postoji, zona konfora sam ja sama sebi. Omiljena fraza, znači moj slogan, će ga napravimo.
Uz ovaj moto je Marija Raičević i napravila Overthinker, mesto gde mladi mogu da pitaju i pronađu odgovore o profesionalnom razvoju. Moje ime je Miljana Miletić i razgovarala sam sa Marijom kako je počela da se bavi pomaganjem mladima, o boravku u Americi koji je promenio sve, kako se nosi sa lošim komentarima i zašto će zauvek da priča po niški.
Počet ću nečem što sam pročitala u tvojoj knjizi, pravila si PDF knjigu, gde si napisala da je tvoj neki moto, ajde tako da kažemo, napravi sebi da ti bude lepo. Ili po niškom napravi si da ti bude lepo.
Da.
Da li je tebi lepo u ovome što radiš?
Jeste. Veliki mi je izazov i neko stalno pitanje kako zapravo da ja gradim i život i karijeru po svojoj meri i šta to za mene znači u nekom datom trenutku. Jedna je bila ideja toga kad sam ja kretala da radim na svom profesionalnom razvoju, kretala s Overthinkerom, onda se vremenom to nekako lagano menjalo. Interesantno mi je da to mogu i da delim kao primer, ali da se ja vraćam u neku tu samorefleksiju, vidim šta je moj neki naredni korak u skladu s tim šta ja hoću, da meni ono, da mi stvarno bude lepo i da mogu da uživam.
A zašto si se ošte zainteresovala eto, da stvoriš Overthinker i ako možeš malo detaljnije da nam kažeš šta sve on podrazumeva uopšte?
U svojoj suštini Overthinker je blog i tako je na početku nastao. Prva ideja bila negde 2020. godine. Ja sam imala tu veliku želju da podelim koliko je meni značilo neformalno obrazovanje, u smislu sve radionice na koje sam išla, volontiranja, predavanja, radi, volontiranju na vladinim organizacijama, na različitim projektima, koliko je meni to pomoglo da ja vidim šta sve postoji i od opcije za karijeru, a i od stilova života, koji prosto meni u tom momentu nisu bili realni za jednu devojku to iz Niša, koja je tad u srednjoj školi, čiji roditelji nisu ne znam nijakoliko imućni, koji prosto živi neki prosječan život, da vidim šta sve tu postoji, da se ja osnažim da razmišljam i planiram svoju budućnost kao nešto veće. Nešto veće od samog grada u kojem sam trenutno, od toga šta je meni trenutno dostupno. Ideja Overthinkera je bila da on zapravo motiviše više mladih da se uključu u neformalno obrazovanje i da iz toga izvuku neku vrednost za sebe. I ja sam odlučila da to bude forma bloga, jer sam ja najčešće tada u to vreme googlala prosto te informacije, nisu bile toliko dostupne, niti su bile toliko popularne da se dele na društvenim mrežama. I krenula sam da objavljam tekstove, prvo o svojoj razmeni u Americi, onda kasnije prosto i o izboru fakulteta, upisu fakulteta, konkurisanju za dom, prosto nekim stvarima koje se meni dešavale, a onda s druge strane svim tim neformalnim iskustvima koje su meni značila. I onda je to preraslo i na Instagram, umeđu vremenu i na, kažem, malo YouTube događaje i ja sam eto rastući kroz to shvatila da je Overthinker i nešto možda veće od mene, prosto ta ideja da mladi zaista mogu da razmišljaju o tome šta žele da radi, neko proaktivno se bave svojom budućnošću, da baš kao što smo rekli na početku, naprave sebi da im bude lepo i da kreiraju, to je da kažem, život i karijeru po svojoj meri, to je da razumeju kako se to kreira, da to nije nešto prosto nađemo, ti dođeš do nekog posla i on je savršen za tebe, nego da i ti imaš neki izbor u tome, ti možeš da izabereš kako i šta želiš da radiš u skladu sa tvojim nekim životnim aspiracijama.
I šta je ono što mladi najviše traže u komunikaciji sa tobom i u komunikaciji sa Overthinkerom uopšte?
Konkretno, besplatne prilike za putovanje, kao nešto najbazičnije, ali suštinski neke prilike da prosto istraže šta je sve moguće. Bilo da je to u stranim zemljama, u smislu kroz neke razmene, bilo da su to neki fakulteti za koje ne znaju, karijerne opcije koje niko prosto u njihovom okruženju nema, niko se time ne bavi, a oni možda pa žele da vide da li je to za njih. Traže neke nove informacije da vide koje su to sve opcije njima na raspolaganju i ako mogu da dobiju podršku na tom putu, mislim da to isto izuzetno bitno.
A šta je ono što je tebi falilo, na primjer, evo, kad si možda upisivala srednju školu, pa kad si gledala na budućnost, pa onda kad si upisivala fakultet, pa kako si gledala, šta je ono što je tebi nedostajalo da bi ispunila svoje neke želje, ciljeve, planove i tako dalje?
Prijateljica mi skoro rekla da je baš drago da sam ja kroz Overthinker izgradila ono što je meni falilo, mislim to apsolutno tačno, meni su falile te dodatne informacije, šta sve postoji izvan te neke moje zone komfora i mog trenutnog okruženja. Mnogo ljudi ovo ne zna, ali ja kad sam upisivala srednju školu, moj san je bio da radim državni posao, da radim nešto za što ću da budem dobro plaćen, da idem u kancelariju, da radim od 9 do 5 i da posvetim svoje slobodno vreme. Ljudi koji me sada znaju ili me prate znaju da ne radim standardno radno vreme, definitivno ne radim neki klasičan državni posao, sarađujem sa nekim državnim institucijama, oni jesu veliki deo toga što ja radim, prosto i predstavljanje mogućnosti kroz studiranje na fakultetima i prosto i razne saradnje. Ali meni je falilo da znam da mogu eto da radim online, da mogu da se bavim društvenim mrežama kao stvarno pravim poslom. U to vreme pre nekih 5-6 godina da je to bio san, kao šta ćeš ti, kao neko ko nije, nema možda iskustvo, nema veliku opremu, nema niko ko se time bavi oko tebe, kako ćeš ti tu da sad nešto napraviš. Meni je falilo da znam da ima ljudi koji se time bave, koji su možda slični meni, nisu možda iz tih nekih očekivanih okolnosti i da dobijem podršku da istražim i te neke ne toliko sigurne opcije. Mislim da je najveća zabluda to da mi tražimo neku sigurnost u izboru nekog fakulteta, u izboru nekog posla, a zapravo sigurnost u nama da mi znamo da možemo da se snađemo u različitim situacijama. Tako da su i meni falile prosto informacije i podrške, drago mi je da sada mogu to da podelim sa drugim ljudima, nekojih ja vidim kao ono male Marije, ako nisu svi, ne kažem, ni male ni Marije, ali jesu svi prosto ambiciozni mladi ljudi sa toliko opcija za koje verovatno još ni ne znaju.
Misliš da se mladi možda plaše da traže informacije ili se plaše da će ljudi koji su eto uspešni u nekim poljima odbiti uopšte da dele s njima neka svoja znanja?
Ljudi vole da kažu da mladi nisu motivisani da nešto rade, da nešto istražuju. Ja iskreno mislim da to nije tačno, iz mog iskustva to uopšte nema veze s nekom realnošću. Mladi prvo ne znaju da mnogo opcija uopšte postoji, onda drugo ne veruju da su za njih moguće, jer mi često vidimo neku finalnu završnu sliku nekog ko je uspešan, a ne volimo toliko da pričamo o onome što se dešava iza scene ili pre tog trenutka, kako je neko došao do nekog posla, do nekog uspeha, da vidimo da su i to ljudi poput nas, da možda ni oni nemaju neke predispozicije koje mi mislimo da su obavezne danas za uspeh, a onda finalno nemaju podršku da oni to pokušaju ako to nije nešto što se od njih prosto očekuje. Ako to nije nešto što je neko iz njihovog okruženja radio ranije, postoji statistika da oko 70% mladih zapravo će se baviti nečim što radi već neko iz njihovom okruženju. Tako da većina nas nastavlja prosto neke poslovi karijere naših roditelja ili našeg bližeg okruženja, a to uopšte ne mora prosto bude u skladu sa nama i našim nekim ciljevima. Koliko je možda bilo nemoguće da ljudi pre 10 godina da neko radi sve vreme online, da bude digitalni nomad, toliko je to sada dostupno svima nama podjednako koji imamo određena znanja i veštine koje možemo i samostalno da steknemo online. Tako da se ta neka ograničenja stalno menjaju. Bitno je da i mi podstičemo mlade da iz različitih sredina istražuju i da stvarno vide šta od toga njih interesuje i da ako makar i nemaju na početku podršku svog realnog okruženja, dobiju i da nađu nekog online sa kojim mogu da pričaju o tome, bilo da eto, se jave nekom pa da im neko pomogne, stvarno ljudi žele da kažem pomogni me, neki možda nikad neće da odgovori me, neki koji su tu da podeli i savete i smernice, da povežu i da možda nam ponude neku prvu priliku i da se oni zajedno druže, se podržavaju međusobno bez obzira na to što nemaju možda iste ciljeve trenutno.
Ali opet postoje brojni događaji gdje se pojavljuju ličnosti iz raznih eto oblasti, razni stručnjaci, pa su onda tu i dostupni možda. Možda se ljudi tu plaše, imaju tremu da priđu, da pitaju i slično.
Jeste, tu uvijek mislim prisutno i ja sam imala prosto taj strah šta će sad meni neko da odgovori, što bi neko uopšte razgovarao sa mnom, ali na kraju dana svi smo mi ljudi, apsolutno, i oni su nekad bili srednjoškolci, koliko god možda se njima to činilo sad daleko i koliko god oni možda porasli odnosno to gde su bili u srednjoj školi, naše je samo da pitamo. A kao što sam eto, rekla i u nekom videu, ako pitamo i ne odgovore nam, mi smo na istom mestu kao da nismo uopšte pitali, a šanse su da nam odgovori, da onda mi uspemo da prosto postignemo nešto možda inače ne bismo, da saznamo nešto novo, prosto da pomerimo makar korak napred, a to postaje nemoguće ako mi odlučimo da uopšte nećemo ni da pokušamo, nećemo ni da pitamo.
Da, to si dobro rekla i ja to često pričam. Najgore što može da se desi jeste da ti kažu ne.
Da,
I to je to. Nema.
Samo treba prevazići taj neki strah od odbijanja koji je, mislim, kod nas jako prisutan. U nekim drugim zemljama, drugim kulturama se taj neuspjeh tretira kao još jedan korak u procesu učenja. Kod nas je kraj. U smislu, da. Ti sad ne znaš, ti sad pogrešio, ti ne treba više time da se baviš, ti ne treba više da. To da pokušavaš. Umjesto da to baš uzmemo kao lekciju, da vidimo šta možemo da unapredimo i da onda nastavimo, prosto dalje nastavimo da pokušavamo. Ako stalno nosimo te neke male izmjene, u nekom momentu će sigurno da uspe.
Slušate podcast Glasom mladih. Gošća je Marija Rajičević, osnivačica bloga Overthinker.
Napisala si da ti pomažeš mladima da dođe do nekog idealnog života. Da li postoji idealni život i šta bi za tebe bio? Da li ono što ti sad živiš trenutno ili imaš možda neke dugoročnije ciljeve, planove života?
Jedan idealni život, jedna idealna karijera mislim da ne postoje. Idealni su ako smo mi u svakom momentu srećni sa tim što imamo, što znači da ga prosto menjamo u skladu s tim šta nam odgovara i kako smo trenutno prosto u mogućnosti. To je bio najlakši način da ja iskomuniciram da može da se kreira zapravo život kojim smo mi zadovoljni, karijera kojim smo mi zadovoljni, koja će nama u datom momentu biti idealna. Ono što čime se zapravo bavimo kada ja dođem sa mladima na takav razgovor jeste da definišemo šta je njima trenutno potrebno, šta oni trenutno žele, šta bi dugoročno možda volili da isprobaju i da vide da postoje sve te varijante i da su sve one sasvim validne, sasvim realne, da oni mogu da ih postignu i da znaju da postoji put kako dolaze do toga. Prosto najveća zabluda koju ja primećujem sada, barem eto među kolegama, studentima, jeste da prvi posao posle studija treba da bude što bolji, to nam je savršen posao, a zapravo je to samo prvi posao. I mi možemo da...
Pa ide drugi, pa treći.
I peti, i deseti. Statistike kažu da će mladi ljudi, to jest ova generacija, imati oko 25 poslova tokom svoje karijere, što je daleko od onog jednog posla 40 godina, što su možda naši roditelji navikli. Da oni znaju da uvek mogu da kreiraju svoje idealno i da uvek mogu da prilagođavaju to što prosto oni rade onome što oni žele. Postoje stvarno mogućnosti za rad od kuće, za rad online, za freelance rad, za preduzetništvo. Sad više nego ikad i to nama otključava zapravo prostor da mi kreiramo svoj neki idealni život i karijeru.
Ti savete deliš i kroz Telegram grupu, a možda nam kažeš samo kako se zove grupa, pa ako neko ko sluša možda želi da se priključi.
Reč je o Overthinker zajednici na Telegramu. Zašto je baš na Telegramu, to uvijek volim da napomenem. Telegram kao aplikacija znači da su svi članovi anonimni, mogu da se dopisuju putem aplikacije, ali ako neko nema tvoj kontakt privatno, ne može privatno da te zove i zbog toga što mene prati dosta ljudi koji su možda maloletni, još su u srednjoj školi, mi je bilo bitno da oni budu bezbedni, da ja ograničim mogućnosti za neko neprimjereno ponašanje. Napravljena je negde iz moje želje da na jednom mestu mogu da podelim sve informacije, jer znam da neko možda nema Instagram ili ne prati određene organizacije ili prosto ne zna kako da nađe informacije. Veliki broj organizacija, nažalost, nema dovoljnu podršku ni u vidu budžeta, ni u vidu ljudi za marketing i to kao neko ko se dugo bavio marketingom u realnom sektoru baš osjećam na nekom ličnom nivou i ideja mi je bila baš da tu budu informacije, a da onda s druge strane bude zaseban razgovor, to je zaseban chat gde ljudi mogu da postavljaju pitanja, da dele svoje iskustva i da možemo međusobno kao zajednica se podržavamo. I tu su ljudi i pitali i tražili savete kad su se prijavljivali za neke prilike, tražili su onda s druge strane i društvo, ako su se prijavili za nešto pa žele da nađe još neko ko ide, ako niko prosto iz njihovog okruženja nije zainteresan za tako nešto i mogu da tu dobiju svu pomoć i podršku koja im je potrebna, ako možda njihovo bliže okruženje nije toliko podržavajuće i možda ne razumeju to šta oni radi, čime se bave. Ja sam bila ta osoba koja nije nikad mogla naterati svoje prijatelje sa mnom na neki događaj i neko volontiranje, pa sam išla sama.
Nije ni to toliko teško. Mislim, treba i to je još jedan izlazak iz zone komfora. Ti si negde sam i nije toliko strašno.
Jeste, apsolutno. A super je onda da kroz te aktivnosti ili kroz, na primjer, ovakvu grupu možeš da upoznaš ljude koji dele tvoje vrednosti, su zainteresovani za neke slične stvari i onda možete zajedno se prijavljate, za događaj šaljete jedno drugom onako neke nove prilike da se prijavljate i da rastete zajedno. Ja baš veram u to vršnjačko učenje i u značaj deljenja znanja. Prosto imamo neku zajednicu znanja, neki kolektivni izvor informacije s kojeg svi možemo da dobijemo. Znanje se prosto deljenjem umnožava. Tako da mi je baš drago da sad ima više stotina ljudi u toj grupi, a krenulo je od meni možda moje par prijatelja. Većina ljudi dolazi, eto, sa tih, da kažem, videa na Instagramu koje ja snimam, a onda s druge strane grupa se i najviše uvećava time što ljudi šalju link kao preporuku koje se njima sviđaju sadržaj koje tu imaju, tako da sam baš nekako ponosna na to.
Ti praviš i skečeve, samo si rekla, reelsove na Instagramu, praviš ih i na TikToku. Odakle su ti ideje, eto, za te zanimljive skečeve?
Svakodnevni razgovori. Baš inspiraciju za sve to što radim dobijem iz svog života i svojih nekih izazova i lekcija, onda iz razgovora sa prosto svojim prijateljima, porodicom, ljudima u svom okruženju, jer vidim da svi razmišljamo istim stvarima, samo u jednom momentu prosto nam je rečeno da ne treba o tome da se brinemo, da smo mi možda previše mladi da o tome razmišljamo, da nešto razumemo, da to nije bitno ili sam prosto usamljen u tom svom razmišljanju kako nešto može, zašto nešto može, da li je nešto, ne znam, tipično, da li na čemu treba se brinemo, kako nešto funkcioniše. Tako da moj overthinking je u tu svrhu poslužio da onda ja prosto, koja bih možda za sebe našla odgovore na ta neka pitanja i nedomice, to mogu da podelim dalje. A onda mi je zanimljivo da, eto, kao kreativna osoba razmišljam kako to može najbolje se predstaviti na društvenim mrežama, da opet treba da bude zanimljivo i da privuče pažnju, a da ima možda, kažem, to nekog prostora za razmišljanje, da ljude podstakne da stvarno razmisle da li se to možda odnosi na njih, da li to njima može da koristi i na koji način oni prosto gledaju na tu temu.
Kako ljudi reaguju na te skečeve uopšte? Da li se pronalaze po komentarima, šta bi rekla?
Mislim da kako koji, kod nas je kultura na društvenim mrežama takva da, mislim, ljudi ređe komentarišu kada je možda nešto pozitivno, kada se pronađe osobe koji ih baš ne pomeri i onda u tom smislu bude neka komentara, više se ljudi javljaju direktno zapravo meni sa porukom i uvek mi je drago, čuvam bukvalno sam na telefonu folder sa screenshotima svih poruka koje su mi ljudi poslali, koliko je njima neki video značio, koliko im je možda neki savet bio koristan, kako su se pronašli i usetili da nisu sami u tom svom razmišljanju ili overthinkingu, a vidi, mislim da privlače pažnju u smislu da su drugačiji. Jeste bitna tu ta edukativna komponenta, nema kod nas previše profila koji se bave edukacijom mladih na Instagramu, nije toliko popularno, tako da mi je vrlo drago kad vidim da se neki videi dele, čuvaju, da se lajkuju naravno i da imaju neki stvarno čak i 100.000 i više pregleda. Meni to, ja ne mogu da zamislim kako bi izgledalo da 100.000 ljudi dođe na jedno mesto i da mi kaže, evo, baš mi je cool da ovo, baš mi je cool da sad saslušam nešto imaš da kažeš.
Jesi imala neki uživo događaj?
Imala sam, nijedan nije bio toliko veliki, to mislim da je neki ogroman stadion. Super mi kad vidim, ne znam, 10 ljudi nekom događaju, 5, 20, 50, koliko god, samo kad vidim da su oni tu uživo i mogu da bukvalno fizički vidim kakvu reakciju imaju, kako im se menja možda neka percepcija, kako oni vide neke nove prilike sad u svom životu, a dobili su eto možda jednu rečenicu koja im je to promenila. Jednu rečenicu koja je njih izbacila možda iz trenutnog uverenja i omogućila im da vide šta mogu dalje, šta mogu drugačije.
A jel su postojale neke situacije gde si dobijala recimo negativne komentare i slično i da te to možda ti je malo, da kažemo, poljuljalo samopouzdanje, da si razmišljala da li uopšte ovim da se bavim ili ne?
Moj prvi, za sad jedini video koji ima milion pregleda je puni hate komentara i on zato ima tu količinu pregleda. Pričala sam o svom iskustvu na razmeni u Americi i komentari su puni prosto uvreda na račun toga što imam da kažem slovo R, što, ne znam, imam loš akcenat kad pričam engleski, imam akcenat kad pričam srpski, što sam iz Niš, što ako mi je bilo toliko lepo tamo, treba tamo da se odselim, prosto komentari na račun možda odnosa Amerike i Srbije. I tad sam se prvi put ozbiljno zapitala da li ja ovo želim da radim, prosto zato što ne mogu da zamislim šta bi nekog podstaklo da menulici tek tako uvredi, a posebno da mi kaže neke stvari prosto do mera do koje su došli ti komentari, se u jednom momentu ozbiljno zabrinuli za svoju bezbednost u tom smislu. Ali ja se uvek vraćam na to da bih ja volila da sam imala nekog da vidim, nekog da poslušam kad sam ja bila u srednjoj školi, dok sam ja bila još na faksu, pa čak i sada tražim prosto neke modele i uzore, barem da ih modelujem u nekim principima koje rade. Možda ne moraju da budu skroz u poslu koje ja želim da radim ili da imaju tačno život kakav ja želim, ali imaju neke stvari koje ja mislim da oni rade super i na koje ja mogu da se oslonim, tako da želim da budem taj primjer, uvijek mi je drago kad na račun svih tih eto ružnih komentara koje dobijem, dobijem jedan gde mi neko kaže kako sam im skroz promijenila način razmišljanja, kako su dobili neku priliku koja im je promijenila život.
Spomenula si svoj boravak u Americi i to je jedno od mojih pitanja. Da krenemo od početka, zapravo ti si srednju školu završila u Nišu.
Jesam, da.
Zatim fakultet u Beogradu.
Tako je.
Sad živiš u Novom Sadu, a da. Tokom godinu dana srednje škole si, jednu godinu si provela u Americi. Pa ako možeš, eto taj put malo da prođemo.
Da, ja sam se u drugoj godini srednje škole drugi put pravila za Flex program i ono sam dobila punu stipendiju. Zapravo Flex program jeste program koje u popolnosti stipendiram da provedem godinu dana u Americi. Bila sam u Charlotte u Severnoj Karolini, tamo sam završila treću godinu srednje škole svoju, a zapravo sam tamo bila senior, to jest u četvrte godini srednje škole. I to je bilo iskustvo koje je meni neko otvorilo oči da škola može skroz drugačije da funkcioniše i koliko su te vannastavne aktivnosti zapravo bitne, jer sam tamo ja prvi put imala priliku da budem deo nekih klubova, nekih sekcija, da istražim neke oblasti do kojih možda uopšte ne bi ja lično došla. Tamo sam bila, to sam ispominjala, u klubu za robotiku, a nikad se do tad nisam interesovala ni za kakvu programiranje, ni za kakvu tehnologiju. Ja sam bila jezički smer. Isto tako sam bila deo kluba za biologiju, pa se naravno možda htela ja da se time bavim. Htela sam da upišem molekularnu biologiju prvo kao fakultet. A celo to iskustvo je meni pomoglo da vidim koji je moj mentalitet, koje su moje uverenja i da možda neka koja mi nisu toliko koristila promenim, da vidim kako ljudi na drugom kraju sveta razmišljaju i da se ja oslobodim da koristim te neke nove prilike koje postoje, čak ako mi nije komotno, ako ne znam nikog, ako nisam sigurna šta će da bude, jer ipak ako sam mogla da odem sa 16 godina u Ameriku sama, da budem 8000 km daleko od kuće, sad mogu da znam neki
drugi jezik.
Da, da se govori drugi jezik, sad mogu da eto, odem neku novu radionicu, ali definitivno je bilo iskustvo koje mi je pomoglo da odrastim i sazrim u tom smislu, da budem spremnije prosto na sve što me to čekalo i što me sada čeka u budućnosti.
To je neki izlazak iz zone komfora, slobodno možemo da kažemo, odnosi se i na bilo koji boravak u nekoj drugoj zemlji, na nekoj razmini, da li to Amerika, da li je, ne znam, Španija, Švedska,
apsolutno.
Nemačka i slično.
Bilo gde. Ideja moje knjige, baš, kažem, ili...
Koju smo spomenuli, ja sam PDF knjiga, o boravku u Americi.
Je metar moga sela Amerika cela, meni je Amerika bila to neko transformativno iskustvo, ali mislim da neko je to možda bude neki edukativni program u Srbiji, neko je možda bude neka radionica, bitan je taj prvi iskorak, kao što sam imala, izvan zone komfora, kada mi vidimo da postoji nešto drugačije, da možemo mi nešto novo da napravimo, to što smo, ne znam, do sada živjeli na jedan način ili volili neke stvari ili nam se svidjelo nešto, ne znači da tako mora da bude za uvek. I koliko sam novih stvari ja zapravo naučila sebi u Americi, mislim da je vrednije nego bilo šta u šta bih ja mogla sada da uložim i sada nekako da dobijem.
Kako si gledala na svoj život nakon povratka iz Amerike, pošto, eto, kažeš, promijenila si se na neki način? Šta su rekli tvoji, eto, prijatelji u srednjoj školi, a kasnije možda i na fakultetu?
Glavni komentar je bio da nisam ista Marija koja je tišla. Ja se nisam prosto osjećala isto. Najbolja analogija koju imam jeste da je to kao da staviš naočare u boji. U smislu, ako zamislimo da je naš način odrastanja nama da određenu percepciju sveta, da kažeš da mi nosimo plave naočare. Odlazak u drugu kulturu i prosto život u drugoj kulturi, drugom mentalitetu je meni moguće da vidim kako oni prosto vide svet, kako oni žive život, šta je njima tipično, šta je mi atipično. I ako oni imaju crvene naočare, ja sam eto dobila priliku da na svoje plave stavim crvene, što onda daje ljubičastu. I onda sam se ja vratila i sa novim pogledom na svet koji je neko ne samo iz Amerike, ne samo iz Srbije, nego neki hibrid i meni je to otvorilo prosto milion mogućnosti. Ja sam nakon toga krenula da razmišljam i o studijima u inostranstvu i prosto nekim drugim prilikama. Angažovala sam se i u nevladinom sektoru, nekim različitim programima. Tamo sam videla da postoje stvari o kojima ja nisam ranije ni razmišljala, kojima se ljudi bave svakodnevno. Totalno drugi svetovi kojih ja nisam ni bila svesna.
Da li ti je nešto možda oduzeo taj boravak u Americi?
A ono što mi je ovo iskustvo oduzelo, mislim da mi je oduzelo, sad to možda bude pozitivno i negativno, tu neku naivnost. Postoji onaj izraz ignorance is bliss, u smislu neznanje je
blaženstvo
i neki mir. Mislim da je iskustvo razvijeno u Americi meni možda malo oduzelo to neznanje i to neko blaženstvo, nemanje pojma koje su ti sve opcije. Opet, ja sam takav tip ličnosti da kad sam saznala što sve postoji, sam se odmah angažala i odmah htjela da vidim šta je od toga za mene, šta od toga možda nije i koji bi bili neki moji naredni koraci. Kako ja mogu sada da nastavim da radim na sebi i da se razvijam nakon Amerike. Tako da sam se vratila kao neko koje ono mentalno, mislim, sazrao više nego za samo tih godinu dana. I da mi je to baš označalo početak nekog mog novog puta. Nisam sigurna da bi možda toliko brzo došlo do nekih uvida koje sam dobila tamo, da sam samo nastavila prosto da idem u našu srednju školu i da nisam imala to iskustvo.
I onda je stiglo preseljenje za Beograd, pa ponovo promjena, ponovo izlazak iz neke druge zone komfora.
Tako je, sad zona komfora ne postoji, zona komfora sam ja sama sebi i sad idemo da vidimo šta i kako ćemo dalje.
Ono čije bih ja završila ovaj razgovor, da zaokružimo celu priču, već sam spomenula taj moto, napravi sebi da ti bude lepo, odnosno napravi si da ti bude lepo,
tako je,
da kažemo na niškom. Verujem da postoji, mislim, znam i po sebi, postoji ta neka stigma, postoji to neko razmišljanje to da treba da se priča malo lepšim akcentom, da ljudi iz Niša govore drugačije. Sama si spomenula da su te, nažalost, vređali na osnovu akcenta. Kako gledaš uopšte ti na to?
Ja ću zauvek da pričam niški, to niko ne može da mi oduzme. Momiljena fraza, znači moj slogan, kako ga vidim, je će ga napravimo. Ali napravi se te uda lepo je tu negde blizu drugo mesto. Mislim da to nekim ljudima daje osjećaj neke superiornosti, neke nadmoći. Ja mislim da nema uopšte, da kažem, nikakve veze s tim. Ja sam ponosna na to dakle dolazim i baš mi je drago kad vidim da se mladi ljudi iz Niša meni javljaju da saznaju kako sam ja možda išla neke prilike ili koje prilike oni mogu da iskoriste. Jer mislim da veliki deo mog puta jeste bilo to što sam iz manjeg mesta, jeste Niš treći najveći grad u Srbiji u poređenju sa nekim svetskim metropolama. Mi imamo 200-250 hiljada ljudi. Meni je to vredno i kogod ne želi možda da me prati ili mu se ne sviđa moj sadržaj zbog mog akcenta, zbog toga što sam iz Niš, zbog toga što ne pričam možda kako treba, meni je to skroz ok. Meni je bitnije da ljudi koji se srame i ne žele nešto pokušaju zato što misle da će drugi da ih diskriminišu i da će dobiti neke uvrede ili hate komentare ili nepodržavanje zbog toga kako pričaju, odakle su, da vide primer da može, da će biti takvih situacija, ali da to ne mora uopšte da ih zaustavlja i da
akcije na samim tim što si sveta s juga Srbije i što vole da kažu ljudi da nemamo padeže, a zapravo ih imamo. Da zapravo to nije neka prepreka u tome da budeš uspešan.
Apsolutno nikako. Ja sam jako ponosna Nišlika. Moja cijela porodica je dalje u Nišu i drago mi je to kad mogu da upoznam i druge mlade uspešne ljude koji nisu iz Beograda, iz Novog Sada, pa čak ni iz Niša, iz tih većih gradova, da svi budemo ponosni na to dakle dolazimo, da pomognemo možda mladima koji su u sličnim situacijama koje su mi bili i da nastavimo, ne znam, da budemo ambasadori. Ja mislim, moja akcija na baš lepo predstavljanje toga.
Da li ste spremni da izađete iz zone komfora? Ako niste, poslušajte podcast ponovo. Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Mileć i Nenad Branković. Glasa mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple Podcasts, YouTube, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!